Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Memorijalnom akademijom večeras u Kozarskoj Dubici počinje obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac.
Uvođenje vanrednih mjera odbrane od poplava za sada nije potrebno, saopštila civilna zaštita Srpske.
Sutra posebna sjednica Skupštine Srbije i izbor nove vlade.
Rusija pripremila mjere protiv najavljenih sankcija Zapada.
Utakmice fudbalskih šampionata Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije.
Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Memorijalnom akademijom na kojoj će biti izveden oratorijum Golgota Jasenovačka večeras će u Kozarskoj Dubici početi obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Parastosi pomen nevinim žrtvama ustaškog zločina genocida i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini bit će služen sutra u 12 časova u spomen području. Prethodno će biti položeni vijenci i cvijeće na grobnom polju Topole. Kako je najavljeno, komemorativnom skupu prisustovat će najviši zvaničnici Republike Srpske BiH, visoki zvaničnici Srbije, brojni predstavnici javnog, kulturnog i političkog života te visoka delegacija Izraela, predstavnici ambasada Rusije, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Bugarske, Češke i Slovenije. Pripremila Bojana Gligorević.
Sistem koncentracionih logora Jasenovac, koji je osnovala i njime upravljala Nezavisna Država Hrvatska, najveće je stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Prema procjenama stručnjaka, u tom logoru ubijeno je više od 700.000 djece, žena i staraca, najviše Srba, Jevreja i Roma. Način ubijanja smatra se najmonstruoznijim u svijetu. Srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo dovođeno je iz Podkozarja i drugih krajeva i u kolonama vođeno na gubilište u Donju Gradinu. Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u logoru Jasenovac bila su zatvorena 1073 logoraša. U proboj je krenulo njih 600, a preživio je 91 logoraš. Golgotu Jasenovca kao 12-godišnjak preživio je i Boško Borjanović.
Bilo nešto oko preko 1000 logoraša koji su doživjeli da budu zadnji u logoru Jasenovcu, a to je bilo 22. april 1945. godine. Oni su odlučili da se izvrše proboj iz toga pakla. Nešto što se ne bi trebalo, ne bi smjelo više nikada dogoditi u cijelom svijetu.
Sistem koncentracionih logora Jasenovac sa prostranstvom od 116 hektara i sa 64.800 kvadratnih metara masovnih grobnica, Donja Gradina je najveće stratište. Otkriveno je 105 grobnica, ali postoji još neistraženih i neobilježenih lokacija. Istoričar Milenko Radivojac.
Tu postoji 105 masovnih grobnica na 9 grobnih polja. Jedinstven primjer genocida nad jednim narodom.
Završetkom Drugog svjetskog rata u Jasenovcu su svi objekti logora srušeni. Sve je sravnjeno sa zemljom i obrisani su tragovi ustaškog zločina. Tek 1965. godine podignut je spomenik Cvijet, a 1968. otvoren muzej. Direktor spomen kompleksa Donja Gradina Milorad Bukva.
U vrijeme komunizma ovdje je zarad bratstva jedinstva i ideologije koja je u to vrijeme razvijana, sve što se tiče ustaškog zločina genocida na neki način amortizovano i potiskivano negdje u stranu.
Programom obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, da se ne zaboravi, u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Polaganje vijenaca u spomen području Donja Gradina u 11 časova 30 minuta, u 12 časova parastos i pomen, a u 13 obraćanje zvaničnika. Program obilježavanja možete pratiti u prenosu na Radio Televiziji Republike Srpske od 11 časova 45 minuta.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske i danas Crna hronika. Jedno lice je poginulo, drugo povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Čelinac-Stara Dubrava u mjestu Brezičani. O nesreći opširnije portparol Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Na regionalnom putnom pravcu Čelinac-Dubrava-Stara u mjestu Brezičan i opština Čelinac danas oko 10:05 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo. U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo marke Volkswagen Touran kojim je upravljao Janković Branko 1946. godište iz Ljevča Gornjeg. Drugi učesnik u ovoj saobraćajnoj nesreći je putničko motorno vozilo marke Caddy Peugeot, kojim je upravljao Kebić Mirsad 1982. godište iz Banja Luke i koji je prilikom saobraćajne nesreće smrtno nastradao. Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka, Danijela Šertović, zajedno sa ovlaštenim službenim licima policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Čelinac. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanje okolnosti saobraćajne nesreće, a naložena je obdukcija na stradalo koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Još o nesrećama.
Mlađi muškarac utopio se u rijeci Vrbas u banjalučkom naselju Obilićevo kod ulice Stepe Stepanovića. Ronilački tim specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pretražuje korito Vrbasa kako bi pronašli tijelo mladića.
Policajac Vladislav Mijović iz Foče u pokušaju da spriječi sukob dva lica zadobio je povrede glave opasne po život, zbog čega je hitno prebačen u Sarajevski klinički centar Koševo. Portparolka ovog centra, Muamera Šehić, izjavila je da je Mijović u komi sa teškim povredama glave i životno ugrožen. Nezvanično se saznaje da je Mijovića udario Darko Lukić, čuvar u kazneno-popravnom zavodu Foča. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Danka Tešić.
U principovoj ulici u Foči došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane nekoliko lica. Prema našim policijskim saznanjima i prema izjavama svjedoka, u trenutku kada je policijski službenik, inače pripadnik jedinice za podršku Foča koji nije bio na dužnosti, pokušao spriječiti fizički sukob između dva lica, jedan od ta dva lica ga je fizički napao, nakon čega je pao i udario glavom u ivičnjak. Tom prilikom zadobio je teške tjelesne povrede i zbog ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja prevezen je u centar urgentne medicine na Koševo. Osumnjičeni je uz upotrebu sredstava sile lišen slobode i nalazi se trenutno u službenim prostorijama stanice javne bezbjednosti Foče.
Aktuelno o vodostajima, uvođenje vanrednih mjera odbrane od poplava za sada nije potrebno, ocijenio direktor civilne zaštite Srpske Veseljko Elez nakon obilaska ugroženih područja. Jedinice civilne zaštite u Banja Luci, Prijedoru, Srpcu, Laktašima i Gradišci kontinuirano prate vodostaj rijeka, rekao Elez i dodao da su pripadnici civilne zaštite na raspolaganju ugroženom stanovništu. Najlakši način uspostavljanja kontakta je besplatan poziv na broj 121.
Još uvijek nemamo razloge za uvođenje vanrednih mjera i stanja, da su sve te odluke više u praćenju, u pripravnosti i da se podrazumijevaju akcije zavisno od rezultata praćenja protoka i nivoa rijeka. Možda na par mjesta su angažovane snage u Prijedoru gdje su nasipi malo nešto pojačani, ali ne u nekoj značajnoj mjeri. Prolazi udarni talas, ali moramo pratiti eventualno da ako dođe do nekog pogoršanja i da reagujemo blagovremeno. Pratimo i nivo rijeke Bosne, pratimo nivo rijeke Sane, Une. Ključnu ulogu tu igra rijeka Sava koja kupi. Sve dok je ona u situaciji da kupi i preuzima ove pritoke svoje, mislim da će biti stanje zadovoljavajuće i da će se zaustaviti na tome.
I dalje su najugroženija domaćinstva u prijedorskim naseljima Raškovac i Tukovi. Miloš Ernaut.
Ramiz Crnalić iz prijedorskog naselja Raškovac noćas nije ni spavao. Strahuje od daljeg rasta Sane. Do njegove kuće može se doći samo čamcem.
I u dvorištu, i u šupi, drva mi očilo. Nisu očilo nizve, ali je sve mokro. Evo tu na ulazu, sad sam čistio od jutro s rano. Čistim cvijeće mi očilo, ošla bašta. Ali šta ja mogu, kako drugi, tako i ja.
Mještani Raškovca gotovo svake godine suočavaju se sa vodenom stihijom. Materijalna šteta od ovogodišnje poplave je velika. Muhare Murić kaže.
Ušla u kuće, u ovoj kući, ovdje, tamo, to je kao ljetna kuhnja, ušla je, stvar se morala sve iznijeti. Bile su i ove frižere, ove kuhinske aparate, su sve moralo, neke su već i oštećeni.
U štabu za vanredne situacije grada Prijedora ističu kako je vodostaj rijeke Sane u opadanju. Dušan Vranješ iz gradskog štaba za vanredne situacije kaže.
U toku noći je došlo do pada vodostaja, tako da je u jutarnjim časovima vodostaj iznosio 435 cm. I dalje je prisutan trend pada vodostaja, tako da on trenutno iznosi 430 cm.
Vodostaj rijeke Une na području Novog Grada u porastu je. Za 6 cm je veći nego juče, ali nema ugroženih domaćinstava, na ruku i međutim ne ide vrijeme. Nove padavine već nas čekaju danas. A mještani pridorskih naselja Raškovac i Tukovi, koliko prate vodostaj Sane, toliko gledaju i u oblačno nebo, strahujući od novih padavina.
Aktuelno u privredi i energetici, samo južni tok Evropi može dati realne dodatne garancije energetske sigurnosti, rekao je šef Gazproma Aleksej Miller na sjednici upravnog odbora ove kompanije. Projekat izgradnje gasovoda biće realizovan prema planu, glavna izgradnja dijela na teritoriji Srbije počeće na ljeto. Prvi gas će, kako se očekuje, biti dostavljen krajem 2015. godine. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Boris Tučić danas je u Moskvi razgovarao s delegacijom Ministarstva energetike Rusije i Gazproma. Upravo smo dobili izjavu ministra Tučića.
Na poziv ministra energetike gospodina Aleksandra Novaka, a uz učešća predsjednika upravnog odbora Gazproma gospodina Millera, također uz učešća i predstavnika ministarstva financija, ministarstva spoljnih poslova i ministarstva ekonomskog razvoja Ruske federacije, danas je održan multilateralni sastanak na temu transporta gasa prema evropskim potrošačima, posebno u kontekstu situacije u Ukrajini, pri čemu su nas ruski partneri upoznali sa težinom same situacije i također upoznali su nas sa mogućim implikacijama po evropske zemlje koje se snabdijevaju gasom preko ukrajinske teritorije. U tom smislu posebno je naglašena potreba obezbeđenja sigurnosti snabdijevanja gasom za evropske potrošače i naravno u tom smislu i definisanja novih transportnih ruta. Posebno se govorilo naravno o projektu Južni tok i njegovom ogromnom značaju u ovom kontekstu. Ono što je bitno naglasiti je da su sve zemlje učesnice na današnjem sastanku iznijele svoju ili izrazile svoju snažnu podršku projektu Južni tok, a kada je Bosni i Hercegovini reč, istaknuto je također potrebno da se što prije zaključi preventni sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Ruske federacije. Ruskim partnerima iskreno nije baš najjasnije zašto u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno tačnije u Federaciji Bosne i Hercegovine, postoje određeni otpori participaciji Bosne i Hercegovine u samom projektu Južni tok, uzmajući obzir upravo znači njegov značaj i kada riječ o sigurnosti snabdijevanja, ali također i u ekonomskom, investicionom ili infrastrukturnom kontekstu. U svakom slučaju, naravno u Bosni i Hercegovini jeste da što prije iznađemo odgovarajući modalitet kako bismo zaključili predmetni sporazum sa Ruskom federacijom i jednostavno poslije toga nastavili sa daljim planiranim aktivnostima, a eventualno otvorena pitanja između Moskve i Brisela će se paralelno rješavati s tim.
Preduzeće Veteran Sim iz Bijeljine, koje se bavi preradom drveta i zapošljava ratne vojne invalide i demobilisane borce, i dalje je u veoma teškom položaju. Slađana Radovanović.
Preduzeće Veteran Sim osnovano je polovinom 2010. godine. Za nabavku opreme vlada RS obezbijedila je 100.000 maraka bespovratnih sredstava namijenjenih zapošljavanju demobilisanih boraca. Vlada je obezbijedila i dodatnih 300.000 maraka nepovratnih sredstava, a Investiciono-razvojna banka odobrila i kredit u iznosu od 350.000 maraka. Sve to zahvaljujući nedomaćinskom poslovanju prethodnog poslovodstva nije bilo dovoljno da ovo preduzeće stane na svoje noge, kažu radnici. Račun preduzeća još prošle godine blokirala poreska uprava. Sudski izvršioci su zaplijenili kamion sa prikolicom i dizalicom koji su poslužili kao zalog za naplatu bankarskog duga od 65.000 maraka. Uprkos višegodišnjim problemima, Milan Radmanović, predsjednik upravnog odbora, smatra da preduzeće može da posluje uspješno.
Glavna djelatnost veterana su radovi u šumarstvu, što znači sječa, izrada i izvlačenje šumskih drvnih sortimenata kao i šumsko uzgojni radovi i radovi na zaštiti šuma. Imamo sredstva rada, imamo posao, imamo tržište.
Žiko Simić radi u ovom preduzeću od osnivanja, vjeruje u perspektivu preduzeća.
Čuvam ovo malo jada što je ostalo. Danas nije bilo ovdje ovo, ničega ne bilo. To bi sve bilo pokupljeno. Eto, ništa, nadamo se da će nam država pomoć, obećavaju, nama puno sredstava ne treba.
Veteran Sim je slamka spasa za mnoge pripadnike boračkih kategorija. Radovan Jokić traži posao već godinama.
Pa značilo bi mnogo, postanar sam, imam dvoje djece, supruga ne radi niko od nas i nadam se da će uspješno ova firma poslovati i da zapošljava borce.
I u boračkoj organizaciji grada Bijeljina očekuju podršku nadležnih. Predsjednik boračke Zoran Miljanović.
Bez pomoći države jednostavno ne možemo. Nadbijemo znači, poslova i otpisivanje određenog dijela nekih dugova. Mislim da bi ova firma mogla da počne da radi, bude upravo u onoj namjeni za koju je osnovana, da se zaposli
veći broj demobilisanih boraca.
Iako nerado govore o tome, radnici za ovakav položaj krive prethodni menadžment i upravni odbor. U Centru javne bezbjednosti Bijeljine smo saznali da su primili dvije prijave protiv nekadašnjeg rukovodstva ovog preduzeća i da su one proslijeđene nadležnom tužilaštvu. Istraga je u toku.
16:15 u nastavku dnevnika.
Obojene revolucije, tema naučnog skupa u Banja Luci.
Nove prijetnje manastiru Visoki Dečani. Naučni skup o temi obojene revolucije kao instrument geopolitičke transformacije održan je danas u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Cilj skupa je da analizira teoriju i praksu obojenih revolucija u zemljama gdje je ovaj proces bio izveden i da stečene uvide primijeni na političku situaciju u Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik istorijskog projekta Srebrenica Stefan Karganović izjavio je da se u Republici Srpskoj između ostalog već nekoliko godina formira infrastruktura lažnih nevladinih organizacija sa zadatkom da budu marionete zapadnih sila koji će raditi na podrivanju ustavnog poretka i rušenju Srpske.
Ono što bi trebalo spriječiti po mom mišljenju, to je antidemokratski proces koji se specifično odnosi na obojenu revoluciju, a to je lažirani narodni bunt koji je pod rukovodstvom profesionalaca i koji se izvodi ne u interesu naroda, nego u interesu stranih faktora koji tim procesom rukovode.
Ana Filimonova, glavna urednica Fonda strateške kulture iz Moskve, istakla je da je okretanje istoku i prijateljskoj Rusiji jedan od ključnih faktora očuvanja Srpske.
Zato što Rusija pruže ruku pomoći i na osnovu čega može biti saradnje uz uzajemno korist.
Politikolog iz Beograda Aleksandar Pavić naglasio je da Zapad s razlogom želi da dovede u pitanje opstanak i postojanje Republike Srpske.
Jasno je da Republika Srpska smeta upravo zapadnim državama koje u stvari jedine danas u svetu promovišu prevrate u drugim državama i čine, da kažem, dejstvo kao neka vrsta globalne revolucionarne sile. S time što iza revolucije polukaos i sledi jedan besporedak u kome u stvari zapadne države gledaju da izvuku maksimalno ekonomsku korist.
Naučni skup obojene revolucije kao instrument geopolitičke transformacije organizovan je pod pokroviteljstvom Fonda strateške kulture iz Moskve u saradnji sa istorijskim projektom Srebrenica.
Stranačke aktuelnosti, Narodni demokratski pokret najavio je definitivan dogovor opozicije o zajedničkom izlasku na izbore u okviru Saveza za promjene. Savezu se pridružuju parlamentarne stranke, van parlamentarne stranke i pojedinci, rekao lider NDP-a Dragan Čavić. Podsjetio je da je NDP zajedno sa SDS-om i PDP-om već pristupio ovom savezu koji će, kaže, biti ozbiljna alternativa vlasti.
Komentarišući pismo Denisa Bećirovića adresirano predstavnicima Evropske unije, a sadržajno protiv MUP-a Republike Srpske, Čavić je ocijenio da je to početak predizborne nacionalističke retorike i pozvao je SNSD da zbog toga raskine koaliciju sa SDP-om na državnom nivou.
Savez nezavisnih socijaldemokrata najoštrije osuđuje pismo koje je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirević uputio zvaničnicima Međunarodne zajednice u BiH u kojem je direktno napadnuto i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske.
Portparola SNSD-a Dušica Savić izjavila je da je MUP Srpske ovim pismom oklevete na najgori mogući način, iako ova institucija profesionalno obavlja svoj posao, obezbjeđujući sigurnost na teritoriji Republike Srpske svim građanima. Savićeva je istakla da poziv SNSD-u od predsjednika NDP-a Dragana Čavića da prekine saradnju sa SDP-om i da pokrene inicijativu za smjenu Bećirovića predstavlja kontradiktornost kada je riječ o Čavićevim nastupima. Ona je dodala da je lider NDP-a svjesno ili nesvjesno zaboravio da su predstavnici SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine prije godinu dana glasali za smjenu Denisa Bećirovića, koji je tada i bio smijenjen zbog neprimjerenog ponašanja.
U Doboju je u prisustvu rodbine, prijatelja i stranačkih kolega održan pomen Branislavu Gariću, lideru Dobojskog SDS-a i potpredsjedniku Skupštine opštine Doboj, ubijenom na današnji dan prije 5 godina.
Predsjednik SDS-a Republike Srpske Mladen Bosić rekao je da je nekažnjavanje ubice mrlja na pravosuđu Republike Srpske. Garić je ubijen 2009. godine u prostorijama Dobojskog SDS-a. Sa 5 hitaca iz pištolja usmrtio ga je privrednik Rajko Savić, koji je pred okružnim sudom u Doboju zbog neuračunljivosti izazvane epileptičnim napadom u trenutku izvršenja djela oslobođen optužbi za ubistvo. Presudu je potvrdio i Vrhovni sud Republike Srpske.
Aktualno u Sarajevu, Sabor Islamske zajednice u BiH izabrao je danas dosadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Osmana Kozlića za banjalučkog muftiju.
Dugogodišnji sarajevski muftija i aktualni predsjedavajući Međureligijskog vijeća BiH Husein Smajić imenovan je za zamjenika poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, javili su federalni mediji.
Iz Srbije je posebna sjednica Narodne skupštine Srbije na kojoj će biti birana nova vlada, zakazana je za sutra. Poslanici razmatruju amandmane na prilog zakona o ministarstvima i izmjene zakona o vladi, čije je usvajanje preduslov za izbor nove vlade.
Prema prijedlogu zakona o ministarstvima, nova vlada imaće 16 ministarstava, činit će je i dva ministra bez portfelja, tako da će imati ukupno 19 članova. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović rekao je da će premijer Srbije biti lider SNS-a Aleksandar Vučić, te da bi uz njega u novoj vladi trebalo da bude još 9 ministara iz te stranke, odnosno van stranačkih ličnosti koje podržavaju naprednjaci.
Aktuelno na Kosovu i Metohiji nepoznata lica zaprijetila su da će manastir Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji biti napadnut i uništen, rekao je arhimandrit manastira otac Sava Janjić.
Prema njegovim riječima, predstavnici kosovske policije sinoć su ih obavijestili da se jednoj lokalnoj albanskoj televiziji javio muškarac koji se predstavio kao jedan od komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova i koji je rekao da će manastir danas ili sutra biti napadnut, te da televizija bude spremna da snimi njegovo uništavanje. O prijetnjama je obaviješten KFOR, rekao je otac Sava i dodao da je o tome razgovarao sa više diplomata i predstavnicima američke ambasade u Prištini. Otac Sava Janjić kaže i da su KFOR i kosovska policija preduzeli dodatne mjere bezbjednosti bez obzira na to što je možda riječ o provokaciji.
Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću produžen je pritvor za još 2 mjeseca, izjavio je danas njegov branilac advokat Nebojša Vlajić.
Vlajić je u izjavi Tanjugu rekao da je odluku o produženju pritvora donio Euleksov sudija iz Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Vlajić je dodao da će na ovakvu odluku već u ponedjeljak uložiti žalbu. Oliver Ivanović ukapšen je krajem januara zbog sumnje da je učestvovao u zločinima počinjenim na Kosovu tokom 1999. i 2000. godine, uključujući teško ubistvo.
A u Ukrajini i dalje napeto. Ruski borbeni avioni su više puta ulazili u ukrajinski vazdušni prostor, potvrdio je portparol Pentagona. Neimenovani američki zvaničnici su nešto ranije naveli da nije jasno kakva je namjera, ali da je moguće da su ruski avioni testirali ukrajinske radare ili demonstrirali silu. Istovremeno, lideri organizacije G7 uvode nove sankcije Rusiji zbog krize u Ukrajini. Radana Klepić.
Samoproglašeni gradonačelnik Slavjanska Vjačeslav Ponomarjev je rekao da se u autobusu OEBS-a nalazilo 12 ljudi, od kojih za 4 pobunjenici sumnjaju da su oficiri ukrajinskog generalštaba, a da su ostali bivši i aktivni oficiri NATO iz evropskih zemalja.
Znak organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju ne znači zaštitu za oficire ukrajinskog generalštaba. U vozilu su bili zaposleni u generalštabu. Nakon istrage donijećemo odluku o sljedećim koracima.
OEBS je saopštio da je sa timom koji predvode Nijemci izgubio komunikaciju, ali da su svi pripadnici posmatračke misije bezbjedni. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier zahtjeva od Rusije da se angažuje na oslobađanju posmatrača OEBS-a. Isto traže i u Vašingtonu. Jen Psaki, portparolka State Departmenta. Tim OEBS-a navodno je odveden u administrativnu zgradu koja je pod kontrolom naoružanih proruskih separatista. Ako je to tačno, tražimo njihovo hitno oslobađanje. Istovremeno, zamjenik šefa ukrajinske diplomatije Danilo Lubkivski izjavio je u Ujedinjenim nacijama da strahuje od neposredne ruske invazije. Grupa najbogatijih zemalja svijeta G7 postigla je dogovor o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog krize u Ukrajini. Visoki američki zvaničnik je saopštio da bi sankcije mogle da budu uvedene već u ponedjeljak.
A bliski saradnici predsjednika Vladimira Putina užurbano razmatraju mjere za zaštitu domaće privrede od posljedica mogućih novih oštrih zapadnih sankcija. Jedna od najvažnijih akcija u tom pravcu treba da bude dedolarizacija ekonomije, objavljeno je u Moskvi.
Ruske državne kompanije i banke trebalo bi da dobiju mogućnost uzimanja kredita u rubljama. Rusija je u martu i početkom ovog mjeseca već obavila veliki transfer svojih sredstava izraženih u dolarima i vrijednosnim papirima američkog Ministarstva financija u vrijednosti koja se mjeri desetinama milijardi dolara u bezbjednije međunarodne financijske instrumente.
U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras će biti izvedena premijera predstave Solunci govore.
Prema tekstu Antonija Đurića, u predstavu režirala je Cisana Murusidze i uvrštena je u zvanični program obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Pokrovitelji predstave su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U predstavi igraju glumci Akademije umjetnosti iz Beograda i Akademije umjetnosti iz Banja Luke.
Sport danas su na rasporedu utakmice fudbalskih šampionata BiH Republike Srpske i Srbije. U centru pažnje je 146. vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana koji počinje u 19 časova. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je 27. kolo, a sve utakmice su zakazane za 17 časova. Rudar Prijedor dočekuje Travnik, Mladost iz Velike Obarske igra protiv Radnika, dok je Borac domaćin ekipi Zvezde. Leotar je domaćin Širokom Bregu, dok je Slavija gost Čelika. Tri kola prije kraja lige na tabeli vodi Zrinski sa 55 bodova, koliko ima i ekipa Željezničara. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske prije nekoliko trenutaka počeli su utakmice 22. kola. Za sada jedini pogodak postignut je u Foči gdje je Sutjeska povela protiv Borca Šamca sa 1-0. Ostali parovi su Kozara Drina Zvornik, Sloga Sloboda Mrkonjić Grad, Mladost Drina Hidroelektrane, Napredak Sloboda Novi Grad, Modriča Proleter i Rudar Podrinje. A fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigraće večeras od 19 časova 146. vječiti derbi. Susret se igra u 26. kolu Superlige Srbije, a Zvezda ga dočekuje kao vodeći tim lige sa 62 boda, 6 više od Partizana. Treće mjesto zauzima Čukarički koji ima 41 bod, dok su po bod manje osvojili timovi Jagodine i Vojvodine. Srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović sastaće se večeras u polufinalu VTA turnira u Stuttgartu. Ivanovićeva je 12. teniserka svijeta i do sada je 8 puta savladala 3 godine stariju zemljakinju, koja je zabilježila 3 pobjede. Obje su do sada triumfovale na 13 turnira. Srpski polufinalni duel počinje u 18 časova i 30 minuta. Pobjednica će u polufinalu sastati se sa Ruskinjom Marijom Šarapovom, koja je danas sa 6-1 i 6-2 savladala Italijanku Saru Errani.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i kišom na jugu i zapadu Srpske. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena na Čemernu 11 stepeni, najviša u Višegradu 21, a u Banja Luci 16 stepeni. Do kraja dana mjestimično su moguće i obilnije padavine. Sutra u prvom dijelu dana sunčano i toplije, popodne kiša i pljuskovi. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 11 stepeni, 12 Gacko, Kalino i Han Pjesak, 13 Nevesinje, 14 Mrakovica, Bileća, 15 Sokolac, Trebinje, 16 Ribnik, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Banja Luka, 18 stepeni Zvornik, Srebrenica, 19 Foča, Prijedor, Rogatica, Rudo, Doboj, 20 Bijeljina i Višegrad danas 21 stepen. Sutra ujutru slaba kiša samo ponegde na istoku. Tokom dana na severu i severoistoku s više sunčanih intervala i toplije, ali na planinama od zapada krajine do jugoistoka već tokom prepodneva dolazi do razvoja oblačnosti koji donose sredinom dana kišu i pljuskove sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode uz pojavu grada. Kasnije popodne i uveče kiša se polako širi i ka severu zemlje. Maksimalna temperatura nešto viša od 18 do 23, na planinama oko 14 stepeni. U Banja Luci sutra nešto lepše vreme, malo toplije, u prvom dijelu dana suvo, sunčane periode, a popodne razvoj oblaka koji donose kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom kasnije popodne i uveče. Maksimalna temperatura oko 22 stepena.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Memorijalnom akademijom večeras u Kozarskoj Dubici počinje obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac.
Izgradnja gasovoda Južni tok, tema razgovora ministra Borisa Tučića u Moskvi.
Sutra posebna sjednica Skupštine Srbije i izbor nove vlade.
Rusija pripremila mjere protiv najavljenih sankcija Zapada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.